Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feo ny fanantenana
na ny AWR.
Indray andro ity profesora anankiray dia nanana anjara hitondra lohahevitra mahakasika ny famelan-keloka mba ho ampianarina amin'nyreto mpianany. Dia nasainy nitondra kitapo misy ovo ny mpianatra tsirairay tamin'izany. Rehefa nanomboka ny fampianarana dia nasain'ity profesora ity nosoratan'ireo mpianatra tsirairay teo amin'ilay ovo izay nentin'izy ireo ny anaran'ireo olona izay tsy tian'izy ireo avela eloka mihitsy fa hananany alahelo sy ankalai ny mandrakariva. Avy eo dia olay profesora hoe tsy maintsy mibaby an'ireo kitapo misy ovon'ireo a ny mpianatra tsirairay. Samy mitondra ny azy avy naiza naiza toerana nalehan'izy ireo. Dia nataony mpianatra izany. Ny volana manaraka nefa dia nanomboka tsy tantin'ireto mpianatra reto intsony ny baby an'ilay kitapo misy ovy izay misy ny anaran'ireo olona izay tsy tiany avela eloka. Tsy ela hatahoriana izany anefa dia toa tonga saina ny mpianatra ary nieritreritra ny vesatry ny lolompo izay tao anatiny tao. Tsapan'ireto mpianatra reto ihany koa fa verihery fotsiny izy ireo teo mpitondrana izany ovy izany. Ary ankoatr'izay ny aloha ihany koa ireo ovy ireo tao anatin'ny kitapo ary dia niriny reto mpianatra reto fatratra ny anala sy anary faran'izay aingana ireo ovoloa ireo ka tsy hibaby izany tsony. Tsarovy ary ry mpiaino malala fa ny famelanao ny eloko ny hafa dia fanomezana sy tombontso lehibe ho an'ny tenanao ihany ko aloha voalohany indrindra. Raha toa mantsy ka fikirinao mandrakarivo izany lolompo izany tsy avelanao hiala aminao mihitsy dia ny fonao no simba voalohany ary ny fahasambaranao sy ny fitahiana tokony ho azonao dia lasa miamana lavitra anao. Noho izany ary anio dia anio ihany mianara mamela eloka. Fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba amelany ianareo kosa ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia tsy amela ny fahadisoanareo ny rainareo izay any an-danitra.
Ny teny ny baiboly hanisan'andro no fonaina rasoavampo fahasamalaina fatomotrany andro
Ruama.
WR
izay ilay onjany fanantenana.
Dia ialaminareo hitafaratsy
manibatuku
arena ny fahasalamako
alio misoroka toy izay mitsabo
mankasitraka hatrany ny fanarahnao ny fandaharan'ny awr miarahaba ry mpiaino ajaina dia mirary ny fitahian'andriamanitra mandrakariva ho anao sy ny ankonanao manasanao ary hankafi ny fiarahantsika
io ndray farasaompomasira ataovy tsara faharary eo ndry sady amin'izay tsy misasakory
tsisy marary izany eo ro maro a
hitako
ti rahinana fa eo mitsiriritra eo tsara moa mpomasy sakay sira ry fidelisy eo
eh mankina amin'izay dia ary ho any reny mpomandrerefa efa iny any madamy e
iny any maro
kapohako indrery fa raha ataovy any anaty kitapo indrery efa tsy mahita narinany ireny fa tsy aty amiko aty
eh mangina daholy amin'izay a
tsino a
fa iny izao mahazo amin'ny fara sy maro izao e
atao ny fara ty amiko madama ny pomavino aniny
ka i maro kanjo ny madama te hihinana de nomeko azo
iza koa ny te hihinana n'izay poma tsy amin'nysasa
azako
iny izao mety misy bakteria sy virusy a ko iza nihinana an'izany eo
bakteria sy virusy ahoana koa
zaniko
aiza koa izay misy an'izany eo fa aza miseo mahay eo koa io maro
ampirimy ny pomanfara a dia sami mihaino tsara fa hianatra lesona mahakasika amin'ny bakteria sy ny virusy mihitsy tsika androany
eny tompoko
mba mihainao tsara ry fara dia amin'izay mahay a
efa hoe mangina
e eny ary iza ary ny mahay mampiavaka ny atao hoe bakteria sy ny virus samia mieritreritra kely aloha a dia atsangano ny tanan'izay manakambara
fantatrao tokoa ve ny mampiavaka ny virus amin'ny bakteria ny asany sy ny fetraikany eo amin'ny tenantsika olombelona andeha ny dokotera raha zafinjatovy william colgate no asaintsika anazavy izany misimisy kokoa ho antsika mpiaino
miaraba ny mpiaino rehetra ny awr amin'izao fotoana izao ary misaotra an'andriamanitra ndre ntsika no nazarontsika nyity fotoana ity ary noho ny fahasoavany zao moa dia malaza ty hoe virus misy hoe bakteria ka tsara foana ny manazava hoe inona ny virus inona natao hoe bakteria mitovy ve izy ireo sa samihafa misy maso ve izy ireo sa ratsy daholy voalohany indrindra aloha ny bakteria zany raha ny abeany noho nojerena de lehibe noho ny virus izy ny virus zany de kely hany ka tsy ity izy e raha tsy amin'ny fitaovana spesial microscope elektronika ny bakteria zany a mba hazahoany mihetsika de misoatra ny rambo kely zay izy atao hoe flagel ny bakteria zany a de mizara roa misy ny atao hoe bakteria mahasoa misy ny atao hoe bakteria ratsy ny akamaroan'ny bakteria de mahasoa daholy zany hoe namatsika zany io vatatsika io de feno bakteria izy io ny asan'ireo bakteria mahasoa ireo zany de betsaka zay no mahatonga an'le anarany hoe mahasoa satria miahy atsika izy ohatra ireo bakteria mahasoa ireo a de manadio ny ranomasina hanoloto ireo bakteria mahasoa ireo koa de mahatonga fermentation azahontsika andreny hoe yaourta fromage sinsisa manampy amin'ny fandevonakanina koa ny bakteria ary anatitsika ary de misy bakteria koa miasa ny bakteria zany a de afaka mitombo a ivelan'ny sela, ary ny bakteria tsara zany de namantsika reo a de miady amin'ny bakteria ratsy ary miady amin'ny virus koa. Ny faharoa akoatran'le bakteria mahasoa de misy koa ny atao hoe bakteria ratsy. Ireo bakteria ratsy ireo zany a no atao hoe mikroba, ireo no miteraka ny aretina zany toy ny aretitratra, tuberculose, choléra, sinsisa sinsisa. Raha jerentsika ndreny hoe virus a, de ny virus a de tsy afaka miaina izy, tsy afaka mitombo izy raha tsy ao amin'ny sela zay hivahiny anany. Raha vao ivelan'ny sela izy zany a de maty ho azy rehefa afaka minitra na ora vitsivitsy. Rehefa tafiditra anaty sela zany ny virus, sela zay hivahiny anany a, de ao izy no mitombo isa aingana ary manimba an'le sela de lasa mifindra amin'ny sela manaraka indray, zay no mahatonga ny aretina zany. Ka zay zany a ny amin'ny akapobeny ny mampiavaka ny virus sy ny bakteria.
Mankasitraka tompoko. Antenaina fa nanampy betsaka ny tsirairay ny fahafantarana ny mampiavaka ny bakteria sy ny virus. De mirary fahasalamana indrindra tompoko. Zohanitra no nanomana ny fandaharana mahakasika amin'ny fahasalamana ho anao, samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika, dia samy hotahian'Andriamanitra indray ary.
Radio AWR
lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Heritage Singers.
The doctor said, I'm sorry, man, there's just no hope inside. The family gathered around her and on their knees began to pray. As the tears fell like rain, you could hear her mother say, Lord, I need a miracle today. Please just let one pass my way. I believe in you. Help me overcome this fear inside. This pain's too much for me to hide. Lord, see me through. I need a miracle from you. Drunken man stumbled in the church house cause he had no place to go. The loss of his family left him grieving in his soul. The preacher stood and spoke of how Jesus loves you anyway. With the choice he had to run or stay, the man bowed his head and prayed. Please just let one pass my way. I believe in you. Help me overcome this fear inside. This pain's too much for me to hide. Lord, see me through. I need a miracle from you. Little girl is now a wife with kids of her own. And the man who bowed his head has led many to the throne. One pass my way, I believe in you.
awr manolotra hoanao feo ny fanantena.
Dia mbola faly miaramanao indray tafahoana amin'ity fandarana manokana izay afahantsika mandray lesona ara-panahy ity. Ireo hevitrandroany dia ny hoe rehefa tena mino. Ndeha araka anondrika lohantsika hivavaka isika. Re masina tsara indrindra ny an-danitro, misaotra satria nomenao tombontsoa manokana izay hianatra ny teninao amin'izao fotoana izao. Mionay ny lesona sarobidy ny môdely mba hahafahanay manakaiky anao ny fotoana rehetra. Atreo manokana ny tokantrano amin'ny teninao ity, ka ny tokantrano tsirairay avy any dia onenanao ary finoana amin'ny voninahitra ao amin'ny fahafinoana aminaran'i Jesosy. Amen. Rehefa tena mino. Ny tantaran'ilay vehivavy kananita no oarantsika amin'ny teninao ity. Ny Matio toko fahadimy ambin'ny folo andiny faharoamby roapolo no mitantara sy manambara izany tantara sarobidy izany. Vehivavy kananita nanantona an'i Jesosy. Vehivavy jentilisa hafa firenena izany hoe tsy jiosy, kanefa naheno ny nataon'i Jesosy sy ny fitsaboana nataony dia resy lahatra ny tady azy. Raha ny marina tokoa mantsy voalazan'io Matio dimbin'ny folo dia tsy tokony hiasa amin'ny faritra jentilisa iny Jesosy, fa noho ny fanenjehan'ireo mpitarika jiosy azy tamin'ny fandaram-potoana ny amono azy ny ahafahany miala sasatra kely dia nakany amin'ny faritry Sidona misy an'ilay vehivavy kananita Jesosy. Ny Marika toko fahafito andiny fa enina amby roapolo dia nanarolana goavana ty vehivavy ity. Misy nianjadiny demoniaka ny zanany izay olana tsy voavaha ary olana tsy tampanafana naiza naiza, tsy tahaka ny aretina maro samihafa izay mety makany amin'ny mpitsabo na amin'ny toeram-pivarotam-panafody. Kanefa dia olana tsy maty fandromandry ihany koa, satria amin'ny fotoana izay ietsehany izany aretina izany dia fadiranovana ny rehetra. Olana tsy voavaha ny dokotera mahazatra. Indro Jesosy ihany mba fanantenany ary ny angaviany amonjy azy amin'ny todi-javatra ny tranga izao. Ny andiny fahatelo amby roapolo amin'ny Matio dimbiny folo tapany voalohany, na dia efa difitry ny olana azy ilay vehivavy, na dia efa nylomano tao anatiny antsoina hoe faky viana lalina azy izy, andiny fahatelo amby roapolo dia milaza amintsika hoe tsy namaly tena akory Jesosy. Tsy naoendrika ny raika akory amin'izany fiantsoana sy fangatahana izany, tsy nanongila tsofina akory na dia minitra vitsiny amin'ity fangatahany ity vehivava fahadiranovana ity. Tsy vitany hoe nanao izany fihetsika izany Jesosy, fa raha manoy ny vaky tenintsika amin'ny Matio toko fadia ambin'ny folo andiny fa efatra amby roapolo dia vali teny hafahafa no nasetin'i Jesosy an'ity vehivavy efa reraky ny olana sy ny fahoriana ity. Matio toko fahadimy ambin'ny folo andiny fa efatra amby roapolo dia izao ny fanambaran'i Jesosy: tsy ny ra inao afa-tsy amin'ny ondry very amin'ny taranak' Israely. Raha tsy ivana mantsy ny tantara dia misy ny jiosy sy ny jentilisa. Ireo jiosy no everina ho taranaky ny Israely, ary ireo no tiany Jesosy eto ny hoe ry vehivavy tsaroa fa ambyreto jiosy no nirahana afa tsy amin'ny jentilisa. Jentilisa mantsy ilay renim-pianakaviana, vehivavy tojo olana, vehivavy tsy tafandromandry ny amin'ny zavatra mitranga amin'ny zanany vavy. Rehefa nanantona ny mpamonjy izay any mba fanantenany, any mba azony mahazo vahaolana sy valiny mahafa-po, ilay hany mpitsabo afaka hanasitrana ny rofy amin'ny avoakan'ny demoniaka, faritra izay tsy falainy akory kanefa dia nanantona an'i Jesosy izy ahazom-pamonjena, fotoana anankiray izay efa netriretany hoe androany izany dia ho voavaha tanteraka ny onana. Indrisy vali teny hafahafa teny hoe tsy niraina ho aminareo famitaranak' Israely. Azo antoka fa raha isika ny tamin'ny toeran'ilay vehivavy, raha isika no tao anatin'ny fotoana nanatonana an'i Jesosy dia tao anatin'ny fakiviana lalina isika. Na izany aza nefa dia niezaka ihanyilay vehivavy anandratra antso to felananinina to antso vonjy farany manoloana ty fahoriana menjady aminy ity. Matio 5:16 dia zao ny ambarana: dia nanantona ilay vehivavy dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe tompo vonjeo aho. Ry mpiaino malala, fietsika matehidera no nasehon'ilay vehivavy. Na eo aza ny teny hafahafa, tsy tenintsika hoe teny mahery fa teny hafahafa ny anjady taminy ny hoe raha vehivavy a, tsy ho anao ngina tongavako aty fa amin'ny olo-kafa e, dia nanantona amin'ny mponoana ilay vehivavy ary dia nyangavy tompo vonjeo aho. Nanaitran'i Jesosy izany fanambarana izany. To nanona ny fonympamonjy ny fihetsika ity renim-pianakaviana, azo antoka fa diboky ny ranomaso ny fiainana, diboky ny ranomaso ny masony, tompo vonjeo aho. Fiteny fanambarana maneo fa tsy manaka lahatra intso, antso alanenina farany, antso maneo fa difitry ny adim-piainana lalina ty renim-pianakaviana ity, antso maneo fa tompo ianao ihany sisa re mba avotra eo amin'ny fiainako, vonjeo aho. Tsy niteny ilay vehivavy hoe vonjeo ny zanako, fa izy mihitsy nangataka famonjena amin'ny mpamonjy mba ahafahany mamaty olana ity. Ny Matio 5:15 dia valiteny mavesatra no nasetrin'i Jesosy izany renim-pianakaviana izany. Matio 5:15 dia milaza izy hoe tsy mety raha ny mofonjaza ka manipy azy ho any amboakely, manipy azy any amin'ny amboakely. Mba alefosary an-tsaina angeny mety endrika ilay ray matory efa naheno zany fanambaran'i Jesosy izany. Tsy mety raha ny mofonjaza atsipy ho any amin'ny amboakely. To mavesatra izany, to maneho indrindra ny hoe tompo, tsy hitanao ve ny alaheloko, tsy hitanao ve ny fahoriko, no dia vali teny mahavesatra tahaka izany no asetronao any. Ny zavatra mahafinaritra amin'ny 5:17 amin'ny Matio 5:10 ihany dia izao no nasetry n'ilay vehivavy izany vali teny mahavesatra izany. Matio 5:17 dia ny hoe fa ora vehivavy mariny izany tompoko. Mahafinaritra ilay fihetsika ilay vehivavy. Any ambony dia ny hoe tsy natao anao nge ny famonjeny, faharoa dia ny hoe noarina tamin'ny ireo heverina fa zavatra akoatra ny olombelona ilay vehivavy, kanefa tsy nahakivy azy, tsy nampinoina ny finoany zany, tsy nampiontsina ny fatrany finoany tao anatiny zany. Fa zavatra mahafinaritra dia izao, ny 5:18 dia ho Jesosy taminy hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao. Ary ny tapany faharoa dia milaza mihitsy izy hoe tonga avy aminao arak'izay irinao. Ary tamin'izany ora izany indrindra dia sitrana ny zanany vavy. Faharetana, finoana, ary indrindraindrindra ny hoe fatra ny finoana matanjaka tsy ho voangozongozona dia tohina ny fon'Andriamanitra. Izao no antso amin'ny Jaona 7:18 dia ny hoe izay minoa dia isy ony rano velona biboka avy ao an-kibony, araka ny voalaza ny soratra masina. Rehefa mino isika, rehefa tena mino isika, dia amaly anao izay mahasoa antsika Andriamanitra ka hiteny hoe tonga avy aminao arak'izay irinao. Ty tian'andriamanitra koa anao izay mihaino ny hafatra androany mba hanany izany tena finoana izany, ary teny aminao izy ny hoe ry mpiaino tonga avo aminao arak'izay rinao, dia araka ivavaka sika. Sotra tompo, ny tompontsoa omenao anay androany, tianay ho tononona amin'nyreto mpiaino reto ny hoe tonga avo aminao araky ny finoanao. Mio anay ny finoana, mio anay ny faharetana, ary mio anay ny tombontsoa ny amin'ny valim-bavaka rehetra amin'ny teny io ity sy amin'ny fotoana rehetra iainanay, aminaran'i Jesosy, amen. Mpiara-mianatra aminareo ny pastora Andrianjafra Mamy Silva Estra indray mametraka ny veloma finaritra ho antsika rehetra.
Jacqueline
ni fino aku na keli tu ni voci nampi de ma finja ten jumbu icha izai de ampi kanino na mana
fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'ny ity pejidi AWR feon'ny fanantenana.
Ny tanany ray de mitsotra mba hamonjy foana aoka handray manana finuna ni tenini ni tunja ai la vau vau izia chizai umanda chizai tiku fantacia.
Zofa endrena
mazofa lalana
fianarana sifanabazana androtanti tandrazana paizana sifairena uluvanti firenena arena zaro simahaitra fatsara manajerlavitra fifenarana reazatsanna famanomana na ulumbanna.
Eny ary ao anatin'ny fandaharana fianarana sy fanabiazana indray sika dia tafahoana somatsara noho ny fitahian'Andriamanitra. Dia hoy aho hoe ny kofe io no nanao velo rano tamin'ny fanjaitra, dia ny rano a nanao fatitra tamin'ny zinga. Fa isika malagasy rehefa mihoana ny tena tsara dia mifanaiky fa ifampiaraaba dia manolotra ny araba sy ny firarintsoa ho anao mpiaina indrindra indrindra. Misaotra anao makasitraka mbola mampiditra anay ao tokantrano amin'ny alalan'izao onjapeo izao, dia ny firarintsoa avy amin'ilay nahary ny mba ho atosany aminao mandrakariva. Miarabanao ihany koa namanarilahy.
Dia faly manolotra ny araba ho anao mpiaino no sady manasanao hanjoy ny fandarana fanabiazana hatramin'ny farany. Miaraba ihany koa namana Joel Antormisa. Eny ary, ny fandarana fanabiazana tokoa no arahanao izao, ka dia meloa indrindra ny anolorana anao ny resadresaka izay efa nomanina ho anio, dia andeha aloha anatanteraka vavaka isika miaraka amin'ny namana Joel Antormisa.
Ry Andriamanitra rainay, tsara sy masindrindra izay any an-danitro, tsy hainay ny tsy saotra anao mandrakariva satria matombola velonaina sy tafahoana izahay sy tipiaino izay manoloana anay ity, dia mbola ny fitahiana sy ny fiarovanao ka dia atolotra ianao ny saotra, atolotra ianao ny tera, ny fankalazana avo indrindra sy ny voninahitra. Misaotra indrindra satria menao aina sy fofinaina izahay. Ny tsy famendrehanay Jesosy malala dia inonay fa efa navelanao sahady satria efa maty isoloeloka anay ianao, ka dia meteza ikiosika izany tsy famendrehanay izany. Raha anao zao fandaran'izao izahay dia ny fanainao masina ny no hitaridalana anay ary hialoha lalana ihany koa andreo mpiaino izay nomenao ankehitriny, ka samy afaka ny andray lesona sy isitona zavatra mahasoa ao anatin'izany fandaran'izany ny na ireo mpiaino na izahay izay mpiandraikitra ny fandarana. Inonay ray malala fa fitiavana ianao, ka izany vavaka izany dia hovalianao araka ny alehiben'izany fitiavanao izany noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen.
Eny ary, ny fandarana fanabiazana dia ny resantsika makasika ny atao hoe fanamafisam-pihavanana. Izay no resaka ny fanaovantsika teto amin'ny fandarana teo aloha namana Joel Antormisa. Andeha ho tsehevitsika kely mpiaino aloha hoe inona avy moa izany no resanao anatin'izay fanamafisam-pihavanana izay. Teo ohatra ny firaisankina, teo ny fifamangina,
ny fifanampiana, ny fifanotronana ihany koa namana lehilahy,
ia,
ny fifankasitrahana,
ia,
ny fankasitrahana ihany koa tsy aivina fa na dia mitovy ary izany hoe fankasitrahana sy ny fifankasitrahana izany dia zavatra misy fimahasamihafa azy ihany a ny fanatanterahana azy.
Ia, dia nyresantsika ihany koa tao anatin'ny fandarana namana Joel Antormisa ny makasika ny fifanajana, dia ihany koa ny fifankatiavana. Ia, efa nyresantsika tamin'ny fandarana tany aloha efa ela be ihany koa ry ireo, fa ny fanontaniana mipetraka izay nentintsika teto amin'ny fandarana dia manao hoe mbola azo tanterahana ve zany firaisakiny zany, mbola azo tanterahana ve zany hoe fifamanginy zany, mbola azo tanterahana ve ny fifanampiana, ny fifanotronana, ny fifankasitrahana sy ny fankasitrahana, fifanajana sy ny fifanajana, ary indrindra ny fifankatiavana.
Dia ndresaka ihany koa tsika namana lehilahy ny makasika ny hoe ny firaisakiny zany ve mbola hita eny anivon'ny fiarahamonina, mbola hita eo anivon'ny fianakaviana, mbola hita eo anivon'ny mpiara-miasa sy ny mpiara-mianatra ohatra. Dia ny fifamangina mbola misy ve zany ndraindray mantsy namana lehilahy, na de hita sy fantatr' zao aza fa sahirana ilay ao amin'ny tokantrano anankiray fantatry ny fianakaviana dia akehitriny lasa tsy mifamangy, eny na de hatramin'ny fahoriana aza dia tsy de ahitana taratra firy intsony izany fifamangina izany, satria misy le hoe fivoarana sy mifandrosoana, de na io famangina zay atao hoe le voatsirambon'ny tanana hofoatrany maso any velona sy ny solotsingandahany zay ampombana maty na manarila dia alefa aminy mivola airtel mone sy orange mone. Dikan'izany le fifamangina sy le fifandrotronana mihitsy no tsy misy sy tsy de hitataratra firitsony ankehitriny, tsy hoe tsy misy fa miena miena mimiena,
zany hoe hita ihany zany izy na manajoelantormisa fa mahalana dia mahalana. De nametraka fantaniana isika teto amin'ny fandaharana nanao hoe inona moa zany a ny tena mety ho sakana zay tsy antanterahana an'ireo fanamafisam-pihavanana ireo.
De tamin'izay tokoa zay fanontaniana zay hoe inona moa zany le sakana. Matetika namana relay amintsika ilay sakana no ataontsika lehibebe kokoa no le zavatra azo tanterahana, zany hoe le sakana ny zava-dehibe satria sahirana, satria lavitra, satria misy n'izao sy n'izao tanisa hoe daholo le izy. Fa rehefa jerendra le sakana de hoe ny fahasarota ny fiainana, ny tsy fisin'ny fotoana, ny rotoroto-piainana, ny fiainana andavanandrom-piainany olona tsirairay avy indrindra ny eny amin'ny tanàn-dehibe sy eny andreny vohitra dia voafehan'ireo zavatra rehetrarehetrareo daholo ankehitriny. Zany hoe le fahasarota-piainana mihitsy zany no lazaina fasakana, fa le ezaka zay atao zay ioarana n'io sakana io matetika no mijanona eo amin'la sakana fotsiny ihany, any ka tsy tanteraka ilay fifanotronana, fifankatiavana sy ny fihavana, ary indrindraindrindra ilay fiheverana ny hafa mihitsy sy ilay hoe fireketam-po amin'ny hafa, ny fahazona ny hafa mihitsy zany namana lehilahy zay ilay sakana any ka tsy misy tsony ley hoe tsongofo tena tsongofon'olona trano tsy misavatrara zay tsy maletika alofana tanaka vitsyavanana zay didi maharary sy le hoe miara-mitondra mavezatra, miara-mitsoroka, miara-mandray tanana sy ny sisa sy ny sisa. Dia io sakana io zany no every mibesy no maro fa tena mahatonga an'izay hoe fihavanana sy fifankatiavan'izay a tsy de hita firitsony ankehitriny.
Ia de eo de eo ihany koa na manajoelantormisa zay tiana ny mampatsiaha ho anao mpiaino ny tsy fahafantarana intsony a ilay soatoavina mahakasy, zany hoe ny fandalana ny fihavanana sy ny firaisankina mihitsy zany any no lasa natao tsinitsinina raha izay malaza azy sy no heverina ho tsy misy lanja ntsony mihitsy akehitriny. Ia, inona ny antony mahatonga an'izay moa zany na manajoely?
De ny antony mahatonga an'izay zao any raha ohatra ka nyfieritreretana an'izay de hoe nisy loa ray aman-dreny teo aloha zay nahalala n'zany hoe sotoavina mahagasy ny gasy zany le fifanampiana, le hoe toy ny molobolany ka ray miodidina ihany, toy ny fandrindrano tsy misy ny avosiva, de le hoe le nylazaiko to hoe tranao tsy misavatra zay tsy maleky alovana. De nisy ray aman-dreny zany tsy nampita an'izay zavatra zay tsony, tsy nanana fotoana nampidy zany tamin'ireo taranaka mandimby, tsy nisy tsony le hoe andehantsika ifandinika eny varapatana, le takariva moropatana, le fifametrahana afatra sy ny sisa sy ny sisa, le fanilo miampita zay apita amin'ireo taranaka faramandimby, dia lasa tsy de nisy firitsony a ankehitriny. Noho izany a dia zay anisan'ny antony anankiraiky io tsy nahavitana sy tsy ahitana intsony zany hoe fihavanana sy ny firaisakina sy ny fifankatiavana zany. Dia manara roatra ihany ko moa zany le hoe vokatry ny fandrosoana sy ny fahateren'ny fotoana ao anatin'izay dia mijanona teo zany a lay fihavanana sy ny firaisakina.
Zay rehetrarehetra zay na manajoelantormisa raha fitinina ny azo lazaina hoe petrakolana izay misy de ny tondra vaaolana isika teto amin'ny fandaharana. Andeha ho tsy ahivina ihany ko ireo vaaolana re.
Ia, ny sosikevitra sy ny vaaolana zay ho arosontsika dia atao mifanaraka amin'ny vanim-potoana misy ankehitriny azo tanterahana, ary rehefa misy manatanteraka azo keo a ankehitriny. Dia ny resakantsika tamin'izay hoe misy fianakaviana maromaro na vitsivitsy rehefa tonga amin'ny farany herinandro na fitoam-piera-tsasatry ny mpianatra ohatra dia mifanao fotoana izy a dia miara-mandeha mitsangatsangana, miara-mandeha miala voly, miara-mandeha mikarakara fety na fiaraha-mikorana kely tsotsotra tsy de andaniana vola be, fa atao tsotsotra la izy, efa betsaka namana rila no manatanteraka zay satria vokatra le rotorotom-piainana dia manara roatra ny vanim-potoana hoe fialantsasatra nana farany herinandro na andro tsy fianaram-pianatra io no manatanteraka zay fiaraha-mitsangatsangana sy fiaraha-miala-voly izay hofanamafisana la fihavanana zay tsy de hita firintsony a ankehitriny.
Ia, eo ihany koa na manajoelanto ary misa ireo zanak'olom-pianada na ny zanak'olom-piralahy na ny zanak'olom-piravavy, zany hoe efa somary mivelabelatra kokoa zany, tsy voafehan'le hoe fianakaviana fotsiny fa somary mihitatra any amin'ny piraitam-po amin'ny ray aman-dreny. Inona no ataon'izy ireo? Mifamory izy a de mifampitaona mba manao fety tsotsotra tahaka an'le ataon'le fianakaviana teo ihany, mety hoe fanamariana tsingeritaona nanterahana ohatra na koa hoe mety manao fety tsotsotra noho ny amin'ny fahafahana fanadinana zay natao sy ny sisa sy ny sisa. Ia,
ia, de hita amin'izay tokoa na manarilahy hoe mifankafantatra ny teny frantsay moa zay milaza hoe cousin cousine, zao tsy nanamalalehilahy ny cousin cousine kehitriny a betsaka ny tsy mifankalala firintsony de lasa manino zay anao ny loza lasa mifankaty any ny tena loza. Noho zany tsara mihitsy le sosokevitra ireo zanak'olom-piralahy mpianadasy mpiravavy ireo hoe mba mifankafantatra koa izy amin'izay fifanana eo dia ho voasoroka ihany koa ilay loza ateriky ny fifanambadinany samympiavana. Fa etsy an-danin'izany de misy ihany koa ny mpinamana, misy ny mpihavana, ny mpiara-miasa, de ny zavatra ataon'izy ireo indray namana rilahy de zao mifamory izy ireo de makany amin'ireny lefitra fanaovana karaoke ireny, de any zany izy miaramira hira mametraka le fatorapihavanana zay tsy de fahita firintsony akehitriny, de ny sasany ndray hoe alohany tranony anina indray e any ndray tsika mifamory de any mirahira any miara-mikorana sy ny sisa sy ny sisa.
Ia, fa eo ihany koa ireo mpianakavy zay efa ela tsy ny ona no manao lanonana mba iona ny mpianakavy, misy a mihitatra kely izy tiana manajoelanto ary misy a misy a ny tonga hatrany amin'ny hoe zafy ny piraitam-po, ny zanaky ny piraitam-po, ny zanaky ny zafy kely ny piraitam-po sisisa sy ny sisa e, ireny no natao zany a de mba hanamafisana ilay fihavanana ihany ko. Zay no vaaolana zay narosontsika teto amin'ny fandaharana zay antenaina fa tadidinao mpiaino tsara fa ankoatran'izay ve namana joelanto ary misa mbola misy ve tsy voalazantsika teo a nefa misy mpanao mba hanamafisana ilay fihavanana sy ny fifankatiavana? Satria mantsy misy an'ilay teny gasy manao hoe ny lamba sy ny akanjo ny voahidy ao am-bata fa ny fihavanana kosa idio ao anaty. Ny fihavanana avelao aniry tahaka ny tsiriry ahitra tsiriry vorona. Ia, inona moa zany ny tena tiana ambara mahakasika ny ireo oam-pitenenan'ireo na manajoelanto ary misa?
Ny tena tiana ambara zany amin'ireo oam-pitenenan'ireo na manarilahy de tsotra, marina fa rotoroto ny fiainana, marina fa miasarotra ihany koa ny fiainana, marina ihany koa fa tsy misy ny fotoana ahafahana mifamangy, ahafahana mifampitsidika ary ahafahana mifamaly fity mba anamafisana ny fihavanana. Fa raha tiana ny anamafy zany fihavanana zany de tsara raha mba mitady fotoana iaonana, mitady fotoana ifanotronana, ifanolorana fity sy anamafisana zany fihavanana zany a ny mpianakavy sy ny fianakaviana isan'isany. Aoka tsy avela horavan'ny elanelantany sy ny tsy fananana fotoana sy ny rotorotom-piainana izany fihavanana zany, fa aoka ho katsahana mandrakariva io fihavanana io namana rehilahy. Rehefa tsy avelanao aniry io de maty, ary tsy vitany hoe eritsaina fotsiny fa mila ny fonao mihitsy ny mikatsaka tanteraka zany hoe fihavanana zany dia tanteraka ho azy zany. Ny tiana ambara ihany koa dia eo ireo ray aman-dreny zay azo lazaina hoe zokul de tsara raha mba mitady fotoana eo na mpianakavy izy ireo mba hifankafantarana sy hifankalalana, satria matetika de rehefa misy ny fahoriana ihany mandrakariva vo miaona ny fianakaviana, indraindray aza tsy miaona vokatry ny elanelantany sy ny vokatry ny fahasarotana eo amin'ny fiainana. Ko raha tsara dia mbola tsy misy ny fahoriana izay voatery eonao amin'ny fianakaviana zany, dia atao izany fampionana zany, zany hoe ilay ray aman-dreny be raha mbola misy zany ray aman-dreny be sokolo zany no tsara mikarakarana zany fampionana zany, tsara ihany koa raha mba ho fifaliana mandrakariva no ionana sy ifankahitana sy ifankahalalana sy fanotroana amin'ny mpianakavy fa tsy ho amin'ny fahoriana mandrakariva.
Ia,
etsy an-tany izay ihany koa namana lehilahy dia efa mandrosa ny teknôlôjia sy ny fitaovan-tserasera isan-karazany ankehitriny. Indraindray misy mpiavana, eny, mety hoe mpianadany mihitsy aza no miaona amin'ny alalan'ireny fitaovan-tserasera ireny toy ny Facebook zany, toy ny internet isan-karazany, ny WhatsApp sy ny sisa sy ny sisa. Dia indraindray mifankahita izy ireny, kanefany mifankahita tsy mifandray tanana, tsy mifanakaiky ny vatana, dia tsy afaka tena hoe mifanome fitiavana, mifanatritava zany, fa tsy tena hoe mifankahita. Dia tsara zany mba ho karakaraina sy eritreretina mandrakariva ny eona mpianakavy. Indray koa dia mba hisoroana ny loza mety tranga, dia tsara raha atao ny fionan'ny fianakaviana mba ho voasoroka ilay atao hoe mpianadasy mpianadasy anakolo mpianadasy anakolo mpiravavy mety ifanambady. De mba hisoroana an'izay zany namana lehilahy dia hiangaviana entanina ireo olondehibe izay mananjanaka lasy vavy mba hiaona ampiona ny fianakaviana ray ambanontolo hifankafantatra mba hisoroana ny loza zay mety hifanambadian'ireo zanaky ny mpiraitapo ireo.
Ia, antenaina sy inona fa tafita amintsika rehetra izany afatra sy sosokevitra izay nentina teto amin'ny fandarana fanabiazana izany. Tapitra ny fotoana fahatsika mifampiresaka aloha na manajoelantormisa akasitrana ianao a ny tondra izay vahaolana makasika ny fanamafisam-pihavanana izay ary mankasitraka indrindra anao mpiaino nanjoy izao fandarana izao, mamome fotoananao ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Mandra-pitafato
veloma tompoko.
AWR
telefony 034 06 787 62.
Fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Manasanao anjoy ny fianarantsika ny amin'ilay lehilahy ny finoana dia i Abrahama.
ny zavanyseho tamin'ny solota zanadralany no jerentsika an'io. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Inona no asehon'ny toetrany Abrahama solota ao amin'ity tantara ity? Manasanao anaparetana iaino sy anaraka ny zava-nitranga teo amin'izy mianaka ao amin'ny Genesis toko fahatelo ambin'ny folo andinyny voalohany ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Genesis toko fahatelo ambin'ny folo andinyny voalohany ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ary Abrahama dia niakatra niala tany Egipta, dia izy sy ny vadiny mba mifananany rehetra, ary lota koa niaraka taminy ho any amin'ny tany atsimo. Ary Abrahama nanana rena be dia omby amanondro sy volafotsy ary volamena. Ary mbola nandeha ihany izy ka nifindrafindra hatrany amin'ny tany atsimo ka hatrany Betela, izay niorenany lainy tamin'ny voalohany teo anelanelan'ny Betela sy ay. Dia teo amin'ny tany izay nisy ilay alitara nataony tamin'ny voalohany, ary dia niantso ny anaran'i Jehovah teo Abrahama. Ary lota koa izay niara-nandeha tamin'ny Abrahama dia nanana ondry sy omby sy lay. Ary tsy omby azo ro lahy ny tany iraisan'ny monina, fa efa be ny fananany ka tsy nahazo ny ray monina izy. Dia niady ny mpiandro ombin'ny Abrahama sy ny mpiandro ombin'ny Lota, ary ny Kananita sy ny Perizita no tompon'ny tany tao Kanana fa izay. Ary hoy Abrahama tamin'ny Lota, aoka re mba tsisy ady amintsika ro lahy na mpiandro ombiko sy ny mpiandro ombinao fa mpiralahy isika. Moa tsy eo anoloanao va ny tany rehetra? Masina ianao, aoka hisaraka amiko ianao. Raha hianavaratra ianao dia hianatsimo aho, fa raha hianatsimo ianao dia hianavaratra kosa. Ary Lota nanompo ny masony ka nitazana ny tany rehetra teny amoron'ny Jordana hatrany akaiky ny Joara, fa azondrano avokoa izy rehetra. Talohany nandravany Jehovah ny Sodoma sy Gomora izany tahaka ny sahan'i Jehovah sy tahaka ny tany Egipta. Dia nofidiny Lota ho azy ny tany rehetra amoron'ny Jordana, ka nifindra ny atsinanana izy, ka dia nisaraka izy ro lahy. Ary Abrahama nonona tao amin'ny tany Kanana, fa Lota kosa nonona tao an-tanàna amin'ny tany amoron'ny Jordana, ka nifindrafindra toby hatrany Sodoma. Ary niponina tao Sodoma dia tena ratsy fanahy sady mpanota indrindra tamin'i Jehovah. Ary Jehovah niteny tamin'ny Abrahama, taoriany sarahany Lota taminy ka nanao hoe, atopazo ny masonao ka hatramin'ity tany itoeranao ity dia mitazana mianavaratra sy mianatsimo ary miantsinanana sy miakandrefana, fa ny tany rehetra izay tazanao dia omeko anao sy ny taranakao mandrakizay, ary ataoko maro tahaka ny vovotany ny taranakao. Ka raha misy olona mahisa ny vovotany dia ho azo isaina koa ny taranakao. Miangia ianao mandehana mitetiny tany, dia any amin'ny lavany sy any amin'ny sakany, fa omeko anao izy. Ary Abrahama nifindrafindra toby dia nandeha ka nonona teo akazo terebitany Mamre izay any Hebrona, ary nanorina alitara teo an'i Jehovah izy. Niverina teo amin'izay nisy azy teo aloha i Abrahama rehefa niverina avy tamin'ilay fivilina nampalahelo tany Egipta. Nitondray ny tantara niaraka tamin'Andriamanitra teo amin'izay niatony dia hatramin'ny aingany voalohany ho any amin'ny tany nampanantenainy. Tao Betela nijanoana ny voalohany tahaka izay nataony tamin'ny dia voalohany ho any amin'n'io tany io ihany. Nibebaka Abrahama ary niverina tamin'ny toetrany teo aloha dia i Abrahama ilay lehilahyny finoana, ny anana akaiky an'Andriamanitra izy. Izany fifandraisana akaiky izany dia hita taratra tamin'ny fitondratenany sy ny famahany olana. Tsy ela dia nisy disadisa momba ny tany teo amin'ny Abrahama sy Lota. Novahany Abrahama tamin'ny patoniana sy tamin'ny mpitiavana izany disadisa izany. Navelany hifidy izay tany tia niveloman'ny Lota. Manam-pirofo amintsika io sosokevitra nataony Abrahama io fa nitoetra tao am-pony ny fitiavan'Andriamanitra. Nifidy ny tany tsara indrindra ho azy Lota, na dia fantany aza fa feno olona ratsy fanaza ny tany izany. Ny teny hoe ho azy na ho an'ny tenany dia mampatsiahy antsika ireo olona velona talohan'ny safidrano. Ireo olona ireo koa dia nakavady izay tiany, hoy ny Genesis toko fahenina andininy faharoa. I Abrahama kosa tsy nifidy ny tany onenany fa Andriamanitra no nanome azy izany. Nijery sy namantatra izany tany izany izy satria nobakion'Andriamanitra anao izany. Genesis toko fahatelo ambin'ny folo andininy fefatra ambin'ny folo. Rehefa tafasaraka tamin'ny Lota i Abrahama vao niresaka tamin'indray Andriamanitra. Io no fotoana voarakitra fa nitenenan'Andriamanitra taminy hatramin'ny fotoana ny antsony azy tany Oran-kaldeanina. Andeha ho averintsika ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ao amin'ny genesisy toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo. Atopazo ny masonao ka hatramin'ity tany itoeranao ity dia mitazana miana varatra sy miana tsimo ary miantsinanana sy miakandrefana, fa ny tany rehetra izay tazanao dia homeko anao sy ny taranakao mandrakizay. Arak'izany dia nanasan'ny Abrahama Andriamanitra mba handeha eo amin'io tany io ho fanehona ny mahatompony azy. Miangay ianao mandehana mitetiny tany dia any amin'ny lavany sy any amin'ny sakany fa homeko anao izy. Hoy ny andininy fahafito ambin'ny folo. Nambaran'Andriamanitra mazava fa izy, izany hoe Jehovah, no manomezany tany izany ho any Abrahama. Fanomezana izany, fanomezana araka ny fahasoavana izay tsy azony Abrahama raha tsy amin'ny finoana ihany, dia ny finoana izay mitarika ao amin'ny fankatoavana. Asan'Andriamanitra irery ihany no nahazahoany Abrahama ny zavatra rehetra izay nampanantenany azy. Everony amin'ny Abrahama mpandefitra sy lota ti tena. Ahoana no ianarantsika aneho fahalemem-panahy sy fahalalatanana amin'ny hafa na dia tsy manao tahaka izany amintsika azy izy ireo? Raha efa anisan'ireo mahavita mamaly soa ny ratsy atao aminao ianao dia efa tsy lavitry ny fanjakan'ny lanitra. Izany hevitra ho saintsainina izany no mamarina ny fianarantsika androany. Misaotra noho ny faharetanao. Manome fotoananao ao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.